Să deschidem Sfintele Scripturi și cu această ocazie a cinei Domnului, amintindu-ne de ciclul nostru special, cum ți-l amintești? Pe Iisus, bineînțeles. Citim cuvântul Sfintelor Scripturi din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 25 și apoi continuăm în 1 Petru, capitolul 2, versetele 5 la 8. Repet, 1 Corinteni 11 cu 25, continuând în 1 Petru 2, de la 5 la 8. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Tot astfel după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Amin. Iubiți frați și surori și iubiți prieteni, suntem iarăși la acest serviciu frumos, plăcut, al cinei Domnului sau al împărtășirii noastre cu trupul și sângele Domnului, ori pentru tine care ești din altă confesiune creștină, suntem la Sfânta Împărtășanie. Multe întrebări se ridică cu această ocazie. Când să ne împărtășim? Cum să ne împărtășim? De câte ori să facem lucrul acesta? Unde ne împărtășim? Cu cine ne împărtășim? Cuvântul Domnului ne răspunde la toate aceste întrebări. Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel, ne spune că ori de câte ori, deci ori de câte ori facem lucrul acesta, se vede că nu este limită la numărul împărtășirii, dacă e ori de câte ori, nu este restricție cu privire la locul unde se va produce această lucrare, deci ea poate să aibă loc în biserică, poate să aibă loc într-un spital, poate să aibă loc la închisoare, poate să aibă loc într-o casă, poate să aibă loc în orice împrejurare, în orice loc. Cuvântul Domnului, de asemenea, ne spune un fapt pe care îl voi sublinia mereu în acest ciclu, că în acest act de împărtășire a noastră, noi facem o lucrare mare și anume, spune, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Translatat pe limbaj modern, Iisus Hristos și Apostolul Pavel ne spune: faceți lucrul acesta în memoria mea. Deci cine Domnul este un serviciu memorial. Ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. De aceea, pentru tine și pentru mine, care am fost învățat să gândim altfel decât scrie cuvântul Domnului, permiteți-mi, înainte de a enunța subiectul din această zi, să vă aduc aminte și să subliniez următorul mare adevăr. De multe ori, noi venim la casa Domnului, mergem la Sfânta Biserică, ca să ne împărtășim și eșuăm să facem lucrul acesta, pentru că vedem pe cineva lângă noi și spunem: cu această persoană eu nu mă pot împărtăși, păstorul sau preotul nu ne place, de la această persoană nu vreau să iau cina Domnului, nu vreau să iau împărtășirea, nu pot să fac lucrul acesta pentru că mi-aduc aminte de toată viața lui, de toate păcatele lui, de toate păcatele ei. Dați-mi voi să corectăm această gândire care este nebiblică și este contrară acestei lucrări. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este un serviciu memorial, dar în care nu mi-aduc aminte de fratele meu și de sora mea, nici de păstor și nici de preot. Mi-aduc aminte de Domnul Iisus Hristos. Amin? Țineți minte lucrul acesta. Deci nu vă aduceți aminte de cel de lângă voi, aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos și nu aduceți injurie la această jertfă. Serviciul memorial este cu privire la Mântuitorul. Pe urmă, Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nu este o împărtășire cu mine sau cu tine, ci este exact așa cum spune cuvântul Domnului, cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea noi ne împărtășim cu El, părtășia noastră este cu El. Și lucrul acesta trebuie să șteargă din gândirea noastră acel stil vechi de a privi lucrurile și de a găsi oricând un motiv să nu fim gata și să nu stăm la masa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci este un serviciu memorial. De aceea titlul generic este Cum ți-l amintești? Astăzi ne vom aminti pe acest Iisus în cadrul unui subiect pe care l-am intitulat azi, Iisus Stânca. Iisus Stânca. În pasajul pe care l-am citit din Apostolul Petru, acest om al lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, primind revelație directă din partea lui Dumnezeu, de asemenea, prin lucrarea Duhului Sfânt, memoria lui este activată și își aduce aminte de scrierile Sfinților Profeți din vechime, ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca pe o piatră, piatra din capul unghiului, ca pe o stâncă, la care noi trebuie să privim, de la care trebuie să învățăm. Deci astăzi ne-l vom aminti pe Iisus, pe Iisus Stânca. Și ce ne putem aminti despre acest Iisus Hristos prin prisma unei stânci? Ce-ți poate ție vorbi acest Iisus Hristos când stai la masa Lui ca să te împărtășești cu trupul și cu sângele Lui? Ce-ți poate vorbi o piatră? Iubiții mei, Mântuitorul nostru și Dumnezeu în general este privit în paginile Bibliei sub forma stâncii sau a pietrei. Să cităm câteva din aceste prezentări. El este, Iisus, piatra din capul unghiului. Deci cel ce completează clădirea și cel ce pune fundament clădirii, Efeseni 2:20. El este prezentat piatră vie, 1 Petru 2:4a, partea 1. El este o piatră scumpă sau prețioasă, 1 Petru 2:4 final și versetul 6 de asemenea. El este o piatră tăiată sau, în traducerea lui Cornilescu, deslipită fără intervenția vreunei mâini omenești. Este cioplită dintr-un munte, este o piatră mică. Spune că s-a desprins, s-a rostogolit și piatra aceasta a umplut întreg pământul, vorbind despre Iisus și împărăția lui milenară. El este o piatră încercată, spune în Isaia 28:16. Este o piatră lepădată de oameni care s-au crezut singuri înțelepți, spune Petru 1 Petru 2:7. El este o piatră de temelie, spune Isaia 28:16, 1 Corinteni 3:11, când apostolul Pavel sublinează categoric și spune, de fapt, nimeni nu poate să pună altă temelie decât una care este deja, și această temelie este Iisus Hristos. El este stânca viacurilor, Isaia 26:4. Astăzi, când ne aducem aminte, stând la masa Lui, de Iisus Stânca, aș vrea să-L privim pe acest Iisus prin prisma stâncii din trei unghiuri diferite, din trei perspective diferite. În primul rând, Iisus, piatra profetică. Deci El este o stâncă care profețește. Este o stâncă profetică. Ne amintim astăzi de un Iisus care este o piatră profetică. Acest concept al pietrii sau al stâncii profetice este bine dezvoltat în Deuteronom, capitolul 32, de asemenea în 2 Samuel, capitolele 22 și 23. Avem două concepte aici despre Iisus Stânca. Este conceptul mozaic din Deuteronom 32, unde de 5 ori în aceste ultime cuvinte pe care le rostește Moise, și vă rog să vă notați aceasta, deci ultimele cuvinte pe care le rostește Moise, de 5 ori menționează pe Dumnezeu, pe izbăvitorul lui Israel și evident pe Iisus Hristos, pentru că apostolul Pavel ne-l va identifica pe acest Iisus Hristos, spunând că stânca din care evreii au băut apă în pustie în timpul pribegiilor lor și care mergea pretutindeni după ei, cine era? Era Hristos. De 5 ori Moise pomenește stânca și spune în versetul 4 că este o stâncă desăvârșită, este o stâncă dreaptă, este o stâncă credincioasă, este o stâncă neprihănită. Iată, deci, o stâncă cu caracter. În versetul 15, este o stâncă nesocotită. Acolo spune cuvântul Domnului, ce Moise, ce Israel a nesocotit pe stânca care i-a izbăvit. Nesocotit pe stânca, pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Versetul 18 este o stâncă părăsită și spune Moise, Israel a uitat stânca care i-a izbăvit. Versetul 30 este o stâncă care îi vinde. Spune Moise, ce dar stânca i-a vândut. Dumnezeu, din pricina neascultării lor, i-a dat pradă robiei. Mai târziu, așa cum știm din istoria lui Israel, că apoi în versetul 31, stânca este prezentată ca o stâncă unică și spune, stânca noastră nu este ca stânca lor, adică ca idolii pe care se reazmă popoarele. În Exod, capitolul 17, cu versetele 5 la 6, avem aspectul profetic al acestei stânci, al lui Iisus Hristos. În acest pasaj din Exod 17, 5 la 6, Moise este instruit de Dumnezeu să lovească stânca. Și apoi, prin lovirea acestei stânci, din stâncă să curgă apă. Și am spus, ne-l amintim pe Iisus Hristos ca o stâncă profetică. Lucrarea pe care Moise a primit-o de la Dumnezeu să o facă, lovind această stâncă, dragii mei, este o lucrare care ne vorbește despre profeția ce urmează să se întâmple cu Domnul Iisus Hristos. El a spus-o limpede când a zis, în noaptea aceasta se va împlini ceea ce este scris în Scriptură, voi bate păstorul, voi bate stânca, voi lovi stânca. Și când Iisus Hristos a fost lovit pe Calvar, pe Golgota, ca și în pustie, când Moise a lovit stânca și a curs apă și a adăpat poporul lui Israel în acel ținut arid, prin lovirea lui Iisus Hristos în moartea de pe cruce, din coasta lui, din viața lui, a început să curgă râuri de apă vie și o omenire întreagă este adăpată astăzi în acest proces al mântuirii, mărit să fie Domnul. De aceea privim la Iisus Hristos ca stânca mântuirii noastre. Este stânca care dă lumii viață. Este stânca despre care Isaia profețește în capitolul 12, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele vieții. Și acest izvor al vieții s-a deschis în această stâncă care este Iisus Hristos. În Numeri 20, versetele 8 la 12, Moise este instruit de Domnul într-o altă împrejurare de secetă să vorbească stâncii și stânca să dea apă. Moise însă se încăpățânează ca de victimă înturajului care îl sfătuiește, ca de victimă lui Aaron, fratele său, și în loc să vorbească acestei stânci și să dea apă, el lovește stânca de două ori și totuși curge apă. Din nou avem un aspect profetic al acestei stânci, și anume, Dumnezeu s-a supărat pe Moise, pentru că Moise n-a vorbit stâncii ce a lovit această stâncă. De aceea și Aaron imediat după acest eveniment și Moise vor fi pedepsiți de Domnul să nu intre în Canaan. Ce însemnează aceasta? De ce ne aducem noi aminte când îl avem în față pe Iisus stânca, Iisus piatră? Ne aducem aminte și trebuie să învățăm acest singur lucru și acest aspect unic în viața Mântuitorului Iisus Hristos a stâncii noastre. El a trebuit să fie lovit o singură dată. Iisus Hristos, ne spune Apostolul Pavel, a murit pentru păcat odată și pentru totdeauna. Moise nu trebuia să lovească a doua oară în stâncă, pentru că Iisus Hristos nu va muri a doua oară. În el oamenii nu vor putea să lovească a doua oară. De aceea, astăzi când stai la cină, când stai la masa Domnului Iisus Hristos, trebuie să-ți aduci aminte de un Mântuitor care a murit pentru tine și pentru mine odată și pentru totdeauna. El a fost lovit pentru păcatul tău și pentru păcatul meu odată și pentru totdeauna. Ceea ce rămâne de aici încolo este să-L credem pe acest Mântuitor, să bem din izvorul care s-a deschis atunci și în el să nu mai lovim cu neascultare, ci să umblăm în ascultare de el și să ne rugăm Domnului să ne dea această putere, frați și surori și iubiți prieteni. Conceptul davidic, pe de altă parte, este similar cu conceptul mozaic. În 2 Samuel 22 și 23, din nou, ca și Moise, de aceea v-am spus, notați-vă, sunt ultimele cuvinte ale lui Moise. 2 Samuel 22 și 23, cuvântul Domnului specifică, sunt ultimele cuvinte ale lui David. Și când David rostește ultimele cuvinte, de 5 ori vorbește despre Dumnezeu, ca și Moise, sub prisma stâncii. De 5 ori ne-l prezintă pe Iisus Hristos sub acest aspect profetic. 2 Samuel 22 cu 2 spune că este stânca personală, tu ești stânca mea. Versetul 3 este o stâncă sub formă de adăpost. Dumnezeu este stânca mea, cetățuia mea, spune David. Versetul 32 este o stâncă unică, spune că nu este altă stâncă ca și Dumnezeu. Versetul 47 David spune că el este stânca mântuirii mele, că apoi în 2 Samuel 23 cu versetul 3 ne arată că această stâncă vorbește și spune cuvintele pe care mi le-a vorbit stânca. Sigur că nu vorbește o piatră, i-a vorbit Dumnezeu și cel ce i-a vorbit cu siguranță este protectorul lui Israel și anume este Domnul nostru Iisus Hristos. De 5 ori, este o cifră simbolică în paginile Sfintelor Scripturi, pentru că este cifra harului, este cifra biruinței. În 1 Samuel capitolul 17 cu versetul 40 vă aduc aminte când David s-a bătut cu Goliat Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu la întâmplare, el s-a plecat și a ridicat din pământ 5 pietre. Simbolice pentru harul lui Dumnezeu, pentru puterea lui Dumnezeu, pentru că atunci când stăm la masa Domnului nostru Iisus Hristos și ne-l amintim pe Iisus, stânca, piatra vie, ne aducem aminte de harul lui, ne aducem aminte de puterea lui, ne aducem aminte de prezența lui care ne face biruitori asupra diavolului. Și uitați ce spune David, zice către Saul, înainte ca să mă prezint în fața lui Goliat, pentru că din nou avem o stâncă profetică. Înainte ca să mă prezint în fața lui Goliat, am răpus leul și ursul. În istoria lui Israel se repetă același fenomen. Primii pe care evreii i-au răpus în 1948, când s-a fondat statul evreu, au fost englezii, a căror simbol este leul. Leul este simbolul englezilor. Al doilea cu care se vor lupta evreii, așa cum s-a luptat David, va fi ursul, adică rusul, când va veni împotriva lui Israel, fapt care se va petrece foarte, foarte curând, frați și surori, și am să vă vorbesc despre acest lucru într-un viitor apropiat cu ajutorul Domnului. Ezechiel 38 și 39. Ca apoi, deci după ce s-a bătut cu leul și după ce s-a bătut cu ursul, David s-a ridicat împotriva lui Goliat și Israel ca națiune va repeta acest fapt istoric, a respins pe englezi, proclamându-se ca stat, îi vor răpune pe ruși când vor veni împotriva lor, ca apoi să se ridice împotriva lui Goliat, adică împotriva lui Anticrist, acestui uriaș pe care îl va lovi cu cele 5 pietre, cu harul lui Dumnezeu care va fi prezent peste ei și prin care vor ieși biruitori ca să se încadreze în împlinirea profețiilor pe care ei le-au avut, că vor avea o împărăție din partea lui Dumnezeu. Este o stâncă profetică. Pe de altă parte, dacă ne uităm în cuvântul Domnului, aspectul profetic al acestei stânci, al lui Iisus Hristos, este văzut și în gândirea lui Daniel. Daniel, capitolul 2, versetele 44 la 45, din nou este o idee similară repetată. Și aș vrea să vă notați aceste lucruri, pentru că în Biblie nimic nu este întâmplător. Daniel ne prezintă 5 împărății. Moise vorbește despre 5 aspecte ale stâncii, David vorbește despre 5 aspecte ale stâncii, Daniel vorbește despre 5 împărății. Este împărăția de aur a babilonienilor, este împărăția de argint a medoperșilor, este împărăția de aramă a Greciei, este împărăția de fier a Romei și este împărăția de lut și fier a Romei reînviate, care este Europa Unită de astăzi. Și cuvântul Domnului prin Daniel ne spune că după ce aceste 5 pietre masive, 5 împărății au umplut pământul, dintr-o dată o piatră tăiată de o mână nevăzută, o piatră mică la început, s-a desprins dintr-un munte. Piatra aceasta s-a rostogolit, a lovit argintul, a lovit aurul, a lovit fierul, a lovit arama, a lovit lutul, a nimicit totul și piatra aceasta la rândul ei s-a făcut o împărăție mare care a umplut tot pământul. Și Daniel explică, piatra aceasta este Mesia și împărăția este împărăția lui milenară. Mărit să fie Domnul! Iată că profetic Iisus Hristos, stânca, ne vorbește despre o împărăție glorioasă. În prima ei fază va avea 1000 de ani, când Israel va domni peste întreg pământul și va fi condus de către Domnul nostru Iisus Hristos. Dar în faza ei finală și eternă, împărăția aceasta va umplea întreg universul. Și în această împărăție aș vrea să-ți notez astăzi, cel mai mare drept și cea mai mare întâietate o voi avea o tu sau eu, care suntem parte din biserica Domnului nostru Iisus Hristos. El va fi împăratul, iar noi vom fi soția împreună lângă el și vom împărtăși din aceeași demnitate. Glorie Domnului! Iată de ce ți-aduce aminte astăzi. Iisus, stânca. Este o stâncă profetică. În al doilea rând, Iisus, stânca puterii. Isaia, Petru, ne spune că el este o piatră de temelie. În vechime, când se făceau construcțiile, două aspecte esențiale erau la aceste construcții. Aviz constructorilor noștri de astăzi. Anume, în primul rând trebuia o piatră de temelie și apoi trebuia o piatră așa zisă din capul unghiului clădirii. De exemplu, nici astăzi nu se poate explica cum s-au făcut acele construcții masive în antichitate, când se punea piatra de temelie pe care să stea clădirea și această piatră de temelie trebuia să țină unghiul clădirii, deci acolo unde se îmbinau fundația pereții. Și acolo trebuia o fundație solidă. Și după ce zidul era ridicat, din nou o piatră masivă trebuia pusă peste toți pereții, peste unghiurile pereților, ca să țină această clădire. De exemplu, numai la templul lui Solomon, piatra de temelie care a fost pusă la templul lui Solomon a cântărit peste 100 de tone. Piatra care a fost pusă în capul templului, adică pietrele în cele patru colțuri ale templului, au cântărit fiecare peste 100 de tone. Este uimitor în condiții de atunci cum a putut să fie ridicată o astfel de clădire. Iisus Hristos este o piatră a puterii, El este temelia. Apostolul Pavel ne spune că El este fundația pe care biserica este zidită. El este temelia cosmosului, pentru că în mâna Lui a fost creat universul întreg. Universul stă în existență prin puterea acestui Dumnezeu, acestei stânci numită stânca veacurilor. Este o putere mare. El este piatra din capul unghiului. El încheie clădirea pentru că El este capul bisericii. De asemenea, El este o piatră care suportă unitatea bisericii, conform Efeseni 2, 20-21. Datorită lui Iisus Hristos, biserica continuă. Datorită Domnului nostru Iisus Hristos, biserica a continuat să existe, pentru că El este stânca aceea, puterea aceea care ține în viață, care binecuvintează și care face ca existența noastră să fie o continuitate. În al treilea rând, stăm la masa Lui astăzi și gândindu-ne la Iisus, stânca, ne aducem aminte și învățăm Iisus o stâncă practică, o piatră practică. Nimic nu este teoretic, numai teoretic în Dumnezeu. Nimic nu este numai teoretic în Iisus Hristos. Noi trebuie să învățăm ceva când stăm la masa Lui și avem un serviciu memorial și ne aducem aminte de Iisus Hristos și ne aducem aminte de El, stânca, stânca veacurilor. Trebuie să ne învețe ceva stând la masa Lui. Ce ne poate învăța această stâncă? Care este aspectul ei practic? Iubiții mei, aspectul practic pe care aș dori să-l subliniez când stăm la masa Domnului și ne amintim de El ca stâncă este caracterul. Caracter. Este cel mai important lucru pe care îl cere Dumnezeu unui om. Caracter. Iisus Hristos, ne spune în Evrei 13:8, este același ieri, azi și în veci. Isaia 26:4 ne spune că El este stânca veacurilor, prin urmare este neschimbător, este imutabil. Caracterul Lui rămâne același. Iată ce face această stâncă. El, care ne dă pildă de caracter neclintit, este același în dragoste, același în atitudine, același în putere, același în învățătură, același în sfințenie, același în tăria de a ține toate lucrurile, același în toate caracteristicile unui om adevărat și a unui sfânt adevărat. Este același, pentru că este o stâncă, nu se schimbă, este impregnabil, nu poate o stâncă, mai ales cremenea, nu permite apă să treacă prin ea, nu permite nimic să impregneze în această stâncă. Iisus Hristos rămâne același sfânt. Și acest Dumnezeu sfânt, acest Hristos sfânt, această stâncă sfântă, a făcut o mare promisiune unui om și prin această promisiune aș vrea să vezi și să vedem și să învățăm astăzi că face promisiune tuturor dintre noi. Când s-a întâlnit cu Petru, 1 Ioan capitolul 1, versetul 42. Pe vremea aceea, Petru se chema Chifa, spune cuvântul Domnului. Și dacă ne uităm la caracterul lui Petru, următoarele trăsături de caracter erau în acest om. În primul rând, era un om pripit. Extrem de pripit. Se vede în toată activitatea lui. În al doilea rând, era un caracter care niciodată nu avea curajul să recunoască greșeala ce a făcut. Chiar la Marea Tiberiadei, trebuie Iisus Hristos de trei ori să-L determine și să-I spune: mă iubești, Petre? Și El să-I răspundă evaziv, așa cum fac cei mai mulți când greșesc: tu știi că te iubesc. Mă iubești, Petre? Tu știi că te iubesc. Mă iubești, Petre? A realizat atunci Petru că trebuie să-și schimbe caracterul. Și de fapt, acest caracter evaziv, acest caracter instabil, care se numește Chifa, când se întâlnește cu Iisus Hristos, cu stânca veacurilor, cu Cel ce este neclintit în caracter, în sfințenia Lui, Iisus îl privește în ochi și spune: tu ești Chifa, dar de aici încolo pe tine te va chema Petru, pentru că am să te fac o piatră. Am să-ți schimb caracterul, am să te transform. Astăzi, când stăm la masa Domnului nostru Iisus Hristos și ne amintim de Iisus stânca, aș vrea să te invit să-ți aduci aminte de acela care ți-a schimbat caracterul. De ce nu poți să privești la semenul tău? Pentru că ți-aduci aminte cine ai fost tu. Mi-aduc aminte cine am fost eu. Un caracter instabil, un caracter comod, un caracter care sfida pe Domnul, un caracter nestatornic. Dar Dumnezeu s-a uitat la mine prin Iisus Hristos și Dumnezeu s-a uitat la tine prin Iisus Hristos. Și Apostolul Petru ne spune, conform pasajului pe care l-am citit astăzi, 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi, cum sunteți? Ca niște pietri vii. Iisus este o stâncă care vorbește, este o stâncă practică. Practicabilitatea acestei stânci, acestui Fiu de Dumnezeu cu care stăm la masă, este că ne transformă. Ne-a făcut și pe noi niște pietri vii. Ne-a schimbat caracterul. Și când ne-a schimbat caracterul și ne-a îmbrăcat în sfințenia Lui, El vrea să ne păstrăm această sfințenie. Pentru că atunci când ne-a schimbat caracterul, uitați ce s-a întâmplat cu noi, cel puțin numai din ceea ce zice Petru, dar evident subiectul este fără limită ca să putem să îl abordăm astăzi. În 1 Petru capitolul 2 cu versetul 5, când ne-a schimbat caracterul, ne-a schimbat și ne-a chemat din niște oameni răzleți, singuratici și răzvrătiți, ne-a chemat la unitate. Uitați ce caracter ne-a dat. Zice, și voi ca niște pietri vii, cu ce scop? Ca să alcătuiți o casă. Fii atent la ce-ți spun. Fii atent la cuvântul Domnului. Ești piatră vie, sunt piatră vie, nu ca astăzi să fiu pe stradă, că și acolo mă ascultă Domnul, dimineață să fiu unde vreau eu, că și acolo mă ascultă Domnul, în altă zi să fiu unde vreau eu, că și acolo mă ascultă Domnul, când ne-a schimbat caracterul acest Iisus Hristos, ne-a făcut o casă. Casă înseamnă unitate. Ne-a chemat la unitate. De ce nu poți umbla unde vrei tu? Și nu pot umbla unde vreau eu? De ce nu trebuie să te supere când păstorul spune vino la casa Domnului, vino pentru că aici Dumnezeu te cheamă. Nu poți să stai la televizor, chiar dacă asculți un program creștin în timpul serviciului divin. Nu poți să te duci în altă parte și să umbli departe de casa lui Dumnezeu, chiar dacă asculți la radio o predică creștină. Prezența ta și prezența mea, această piatră, ne-o cere să fim împreună. Noi suntem o casă. Stânca aceasta ne cere unitate, pentru că El este una cu Tatăl, este una cu Duhul Sfânt, glorie Lui. Iată ce caracter ne-a dat, caracterul unității. Ne-a mai dat caracterul sfințeniei, pentru că Petru spune o casă duhovnicească, o casă sfântă. Deci de nesfinți ne-a sfințit, ne-a dat un caracter sfânt. Continuă Petru și spune, ne-a dat un caracter care de acum încolo este interesat de semeni, un caracter care slujește. Zice, sunteți o preoție sfântă. Și care e slujba preotului? Să slujească. Iată că ți-a dat acest caracter sfânt să slujești pe Domnul și să slujești pe semenul tău. Ne-a dat un caracter unic, spune Apostolul Petru, o seminție aleasă. Suntem pietre vii, asta este unicitatea noastră. Ceilalți sunt pietre moarte, dar tu și cu mine suntem pietre vii. Și apoi, spune Apostolul Petru, în caracterul nostru a infuzat altceva, demnitate și integritate, pentru că spune, sunteți o preoție împărătească ca piatră vie. Prin ce se caracterizează un împărat? Demnitate? Integritate. Când stau la masa Lui, văd un Hristos. Mi-aduc aminte de un Mântuitor, de o stâncă integră, care nu se impregnează cu apă murdară, prin care nu trece nimic din ce este murdar în afară. Este o stâncă neclintită, este o stâncă sfântă. Este o stâncă profetică, este o stâncă a puterii, este o stâncă practică. Și când stau la masa Lui, mă bucur să-L văd pe Iisus Hristos în mine. Și trebuie să te bucuri să-L vezi pe Iisus Hristos în tine, din caracterul Lui, care este piatră vie, ne-a dat și nouă același caracter, să fim pietre vii. Poți să stai la masă cu Iisus astăzi? Te invit în numele Lui. Deschide-ți inima. Deschide-ți mintea, privește la El și nu la cei de lângă tine și vezi că această stâncă te dorește pe tine, te așteaptă pe tine și vrea ca și caracterul tău și caracterul meu să fie într-adevăr după chipul Lui. Rugămintea mea în concluzie este ca acest caracter sfânt văzut în Iisus Hristos stânca să fie într-adevăr și caracterul nostru. Noi suntem pietre vii. Amen.